Nou geliefdes, u weet, ons is in hierdie dag met u besig vanaand aan die vierde boodskap in die verband oor die trap na die hel. Nou die oorsprong van die woord het ek die gedagte wat in my hart begin posvat het was na die lees van 'n boek van Rick Jones met die naam van Stairway to Hell. Nou die krisis in die boek is in die groot probleem wat 'n mens daarin optel is daar kosbare informatie, maar die probleem wat ons kom, want ons kom by dwelmverslawing en hierdie klas van dinge, waaroor ons later sal praat, dan gaan hy achterkom, dat hy voortdurend hierdie sonde wat in mense se lewens is, toeskryf aan, dat 'n persoon deur 'n duiwel besete is, wat ons nie dan weet, as die Bybel vir ons sê, ons is weergebore, dan kan dit nie so wees nie, en kan dit in baie gevalle dan ook nie so nie. Maar weet nie vriende, ek wil met u praat oor die trap na die hel, en ons weet, dis 'n kosbare woord wat die Here vir ons gegee het, en het ons gesien dat ons weet, dat alle mense verlore gebore word, elkeen word in elk geval gebore op die trap na die hel, alle mense wat gebore word, is op die trap na die hel, die verskil is dat mense aan hulle sonde volhard en al dieper en dieper wegsink, tot hulle eendag uiteindelik plons op die, in die poel van vuur, en die groot waarheid is, dat ons moet weergebore word, ons moet by die kruis kom, ons moet by Jesus kom, en wanneer ons daar kom, dan draai my pad af van die trap van die hel af, en dan word ek 'n kind van God, dan word ek gereinig, en dan word my lewe, 'n lewe waar ek in gemeenskap met Jesus lewe. Jesus het vir Johannes gesê, in Johannes 3 vers 3, in hierdie lewe, op hierdie aarde, moet jy weergebore word, as jy die koninkryk van God wil sien. En daarom vriende, moet ons weet, ons is elkeen op daardie pad, en ons moet ergens afdraai. Jy weet ons tieners, en ons jong mense in Suid-Afrika, en ook besonder in ons gemeente, is daar mense, wat in 'n sonde volhard, en al hoe dieper spiraal, en al hoe dieper spiraal, en al hoe verder stap op die trap na die hel, en uiteindelik word hulle lewensdaad geknip, en hulle val soos 'n klip binne in die poel van vuur, en dis ons probleem vriende, en dis ons besorgdheid vanaand, ons wil ons jong mense, en ook die van Suid-Afrika, stop, op hierdie pad, ons wil hulle keer om nie in die poel van vuur te beland, en so in God se hel te beland nie. Ons weet, en ons het gesien in die verlede, dat ons weet, dat hierdie vernietigingsplan van die duivel, die trap na die hel is nie, maar net sommer toevallig so nie, ons weet, dat die duivel dit goed orkestreer, hy beplan dit, en hy voer dit uit, en hy weet precies, waar is die swakpunte van ons jong mense, en hy weet precies, waar skakel die wêreld in, en hy weet, hoe gaan hy jou vang, en daarom is hy besig om sy plan uit te voer. Nou sê die Bybel in 2 Korintiërs 2 vers 11, want ons is met sy planne nie onbekend nie. Sy planne, vriende, sê die woord van God is nie onbekend nie. Ons weet hoe die duivel werk. Ons weet hoe hy verlei. Ons weet hoe hy die boek voor jou hou. Ons weet hoe hy die gedagtes in jou gedagte plan. Ons is met sy planne nie onbekend nie. Wat is sy motief met sy planne? Johannes 8 vers 44, hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. Dis al wat hy met jou wil doen. Dis al wat hy in gedagte het, hy wil jou vermoor, hy wil jou op die trap na die hel lei, dat jy naderhand so depressief is, en so elendig is, en jou lewe so uit mekaar uitval, dat hy die saad van selfmoord in jou hart kom plant, en hy sê vir jou, die lewe is nie die moeite werd nie man, vermoor jouself, dan het hy sy doel bereik, wanneer hy jou daar die revolver in jou mond sit, en jou brein uitblaas, dis al wat hy wil hê, hy is 'n mensemoordenaar. Nou ons tekst van oordinking sê, gaan met die wyse om, dan word jy wys. Maar hy wat met die dwaase verkeer, versleg. Kan ek vir u dit in Afrikaans of in maklike verstaanbare taal sê? Jou vriende bepaal hoe jy gaan wees. Jou vriende bepaal hoe jy gaan wees. As jy saam met die dwelmhandelaars is, gaan jy soos hulle word. As jy saam met die kinders van die Here is, wat heilig en afgesonderd lewe, dan gaan jy soos hulle word, jou vriende bepaal hoe jy sal wees. Hy wat met die dwaase verkeer, versleg. Vriende, wanneer ons praat oor groepdruk vanaand, dan weet ons, ons praat oor die negatiewe komponent, hoe die duiwel dinge gebruik om jong mense met groepdruk te beïnvloed en hulle te lei na die, op die trap na die hel om hulle te vernietig. Charles Spurgeon het gesê, a man is known by the company he shuns, as well as the company he keeps. Met ander woorde, hy word geken aan die vriende wat hy vermy, of die vriende wat hy hou, En daar is jou probleem, lieve jong mens. As jy gaan betrokke raak by die verkeerde vriende, gaan jy in die moeilikheid beland, en gaan jy voortploeter op hierdie pad van vernietiging, die trap na die hel. Nou ons weet, en ek het vir u gewys, dat alles begin by ongehoorsaamheid. Alles begin by ongehoorsaamheid. Daar die jong kind, hy is dalk 2 of 3 jaar oud, hy het nog min verstand, maar die keuse wat hy maak van ongehoorsaamheid, ek sal nie doen wat mama vir my sê nie, ek sal het nie doen nie. Dis daar waar hy sy vernietigingspad begin, vriende. Hy is reeds op die pad, en ongehoorsaamheid is die eerste tree in die vernietigingspad al hoe dieper tot in die poel van vuur. Ons het dan gekyk die vorige keer na die rebelse kind, en wat die simptome was, en hoe geweldig gevaarlik dit is vir 'n kind om rebels en opstandig te wees, en daar is geen verskoning, maar geen verskoning, wat jy vanaand kan aanbied en sê, maar ek is opstandig nie. God sê, jy moet jou ouers gehoorsaam wees, jy moet hulle eer, jy moet respekteer, jy mag nie vanaand een rede aanvoer, waarom jy opstandig en rebels teen jou ouers en onderwysers kan wees, jy mag verskil met hulle, jy mag 'n verskillende opinie hê, maar jy mag nie opstandig en rebels wees nie. En dan vanaand kyk ons na groepsdruk, 'n baie besondere en relevante onderwerp in die dag waarin u en ek lewe. 'N onderwerp wat dalk baie dispute oor kan veroorsaak, dit is daar word dalk baie oor gepraat, maar ek wil vir u sê, dit is relevant en dit is 'n werklikheid. Jy weet, groepsdruk, sê Rick Jones, is soos onsigbare gom. Jong mense, wat met hierdie groepe te make kry, dis soos gom wat jou trek, jy kan nie loskom nie, hy suig jou in, hy trek jou nader, jy probeer loskom, maar hy soos gom wat jou trek, hy plak jou vas, hy roep jou al dieper op die pad na die hel van vernietiging. Jy weet, 'n jong man het gesê, my life really took a nosedive, when I started hanging around with the wrong crowd. Vriende, wanneer jy betrokke raak, ons weet mos hoe werk dit daar by die skool en by die universiteit. Hierdie jong kind probeer deel wees van 'n groep, en dan begin hy sien, maar hierdie mense hou nie van my nie, hulle praat nie eintlik met my nie, dan gaan hy so bietjie laar, en kyk of hy daar dalk aanklank kan vind. Nou praat ek nie van mense is beter as ander nie, maar mense wat laar morele en sedelike standaarde het, en dan begin hulle daar voelers uitsteel, en hy begin agterkom, maar hierdie mense aanvaar my soos ek is, met my sonde en al. En wat gebeur? Hy word ingetrek. Hy sê, dit is soos onsigbare gom, wat jou vasplak en jou dieper en dieper intrek, op pad na die hel. Jy weet vriende, groepsdruk is 'n werklikheid, ook binne die kerk van die Here Jesus. Daar is baie kinders van die Here, wat dinge doen, omdat die kerk dit so doen. Is dit waar? Ja. Daar is baie kinders van die Here, wat op 'n sekere manier sal aantrek, omdat die kerk dit so doen. Nie omdat hulle waarlike hartsoortuiging is, dat dit wat hulle doen, Jesus se voorskrif is nie. Dis groepsdruk. Maar weet jy, daar is 'n ander vorm, en vanaand kyk ons besonder na die negatiewe groepdruk, waar hy ons al dieper in die verderf lei. Sommige sê dit bestaan nie, ek het met my eie oor al gehoor, dat mense sê, ag, dis 'n klomp twak man, daar is nie iets soos groepsdruk nie, maar ek wil vir u wys, daar is so iets, wat sê God daarvan? Jy weet, ek lees in die Bybel van 'n man met die naam van Aaron. In die Bybel sê van in Exodus 32 vers 2, en Aaron sê vir hulle, ruk die goue ringe van julle ore, van julle vroue, julle seuns en julle dogters, en bring dit vir my. Wat gebeur? Moses het vir die wet gegee. Uitgelei uit Egipte land uit, Moses gee vir die wet van die Here. Die eerste gebod in daardie wet is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Maar hierdie mense is afvallig. En terwyl Moses op die berg vertoef, begin hulle afvallig raak en hulle begeer 'n beeld. Daardie beeld was 'n simbool van God gewees. Dit moes God verteenwoordig. Maar hulle begeer 'n beeld. Hulle wil 'n beeld aanbid. En wat doen hierdie man Aaron? Toe die groep begin druk, toe die volk begin druk, toe gee hy in. Dis groepsdruk. En Aaron buig sy knie voor God groepsdruk, en hy lei Israel in afgode diens. En ek sê vriende, groepsdruk is 'n werklikheid. Kom, ek gee vir u nog 'n voorbeeld in die lewe van Petrus. Hy sê Matteus 6 vers 33, daarop antwoord Petrus en sê vir hom, al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. Hy sê, Here, ek sal getrou bly, ek sal u nie verlaat nie, ek sal u nie verloon nie. En wat sê Jesus vir hom, voorwaar ek sê vir jou, in hierdie nag, voor die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Hy sê nie, was in sy eie krag gewees, en dan sê die Bybel in vers 69, en Petrus het buitenkant gesit, en in die binnenplaas van die paleis, en een sekere dienstmeis het na hom gekom en gesê, jy was ook saam met Jesus die Galileer, maar hy het voor almal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. Hy sien, toe hy in die keper kom, toe hy in die vuur kom, toe ontken hy dit. Hoekom? Die druk van die groep was daar. Die druk was daar en hy val vir groepsdruk, vriende. Ek wil vir jy sê, dis 'n werklikheid. Ons moet dit nie ontken nie. En ouers, jy moet weet, dis 'n werklikheid vir jou kind. Jou kind kry met verskriklike dinge in die dag waarin ons lewe te doen. Dinge wat broer Gideon vanmôre gesê het, wat ons nooit in my dagtens lewens gesien of van gehoor het nie. Jy weet vriende, toe ek was standaard 7, ek was in standaard 7 in ons tyd, nou wil ek net vir jy die konteks skep, in ons tyd was ek in standaard 7, toe weet ek nie hoe word 'n vrou bevrug nie. Maar ons kinders leer hierdie goed vandag, in graad 1 en graad 2 en graad 3 by die skool, en hulle word met hierdie goed te doen gekry, en ek wil vir jy sê, groepsdruk is besig om ons kinders te vernietig, hulle is besig om met hierdie goed betrokke te raak. Wat is groepsdruk? Groepsdruk is die invloed wat 'n groep of individu op 'n persoon uitoefen en hom beweeg om dinge te doen kontra God se woord. Hoor wat ek vir u sê. Ek het dit spesiaal so gedefinieer, 'n paar van negatiewe groepsdruk. Spesiaal so gedefinieer, want as ek daar sou sê, dinge te doen wat jy nie wou nie, dan wil ek vir u sê, dis klaar vervalle. Want ons denke, ons motiewe, ons verstaan, van ware geregtigheid is vervalle, vriende, en daarom moet ons daarin set God se woord. Ons kan nie iets anders nie. Dis om mense te beweeg om dinge te doen kontra God se woord. Of het nou is, om jou maatjie se uitveer te steel, en of het nou is, om jou onderwyser sleg te sê, dis kontra God se woord, en dit is wat groepsdruk aan ons doen. Ek wil vir u lees wat Childline sê in die verband, hy sê, peer pressure, dis nou groepsdruk peer pressure, is feeling like you have to do something just because all your friends are doing it. En waaroor gaan dit? Ek wil doen soos hulle doen. Ek wil nie uitwees nie. Ek wil inwees. Dit is waaroor groepsdruk gaan. Dit gaan oor 'n vleeslike gesindheid van 'n jong mens om soos ander mense te wees, om deel van daardie vervalle, dekadente, sondige groep mense te wees. Dit is groepsdruk. Waarom lyk ons so? Wat maak dat 'n mens soos 'n vark uit 'n 5 liter kan bier drink soos 'n vark? Wat doen dit? Ek wil vir julle sê net een ding om in te wees. O, vriende, jong mense, hierdie ding gryp jou aan die hart. Hierdie ding is gom. Hierdie ding is 'n hak wat die duivel in jou kakebeen inslaan om in te wees. En dit vra van jou 'n radikale bekering. Dit vra van jou 'n kopskuif om weg te draai van hierdie sondige pad en op die pad van Jesus te kom. Rick Jones sê, everybody wants to be liked and popular. No one likes being laughed at. Everybody wants to be accepted and part of the in crowd. Nobody wants to be an outsider. Nou, hy verwys natuurlik na 'n kind van die Here nie. 'n kind van die Here het nie 'n saak met wat die wêreld doen nie. Verskoon die plat uitdrukking. Hy gee nie om wat die wêreld doen nie. Hy is die een wat Jesus as leidsman het. Hy is die een wat in wil wees met Jesus. Nie met iemand anders nie. Hy wil in daardie binnekring van Jesus kom. Hy wil die disipel wees. Hy wil die volger van Jesus wees. Hy wil nie deel van hierdie in-crowd wees nie. Nee. Dis die kind van die Here, maar die wêreld wil net deel wees van die in-crowd, die in-mense. Wat beteken dit vir 'n tiener om in te wees? Vir sy innerlike mens. Wat beteken dit? Jy sal sien wat dit beteken. Eerste is om deel te wees. Nou, om deel te wees, weet ons, is nie verkeerd nie. God het die kleinste sorgstruktuur daar gestel, die man en die vrou bymekaar, want ons moet deel wees. En dan het hy kindertjies daar gestel in die gesin, want ons moet deel wees. En dan het hy families daar gestel, om deel te wees, en dan ook volkere. Met ander woord, om deel te wees is nie verkeerd nie. Maar om deel te wees van die verkeerde groep, dit is die probleem. Hulle voel deel as hulle in is. Hulle voel deel as hulle geëer word. Hulle voel deel as hulle populair is in daardie besondere groep. Hulle beteken vir hulle om erken te word. Ek word erken. Ek is nie, soos die kinders sê, a nobody nie. I am a somebody. Ek is iemand. En daarom voel hy word erken as hy in hierdie groep ingetrek word. Dit beteken om waardevol te voel. Ek voel geliefd. Ek voel daar is iemand wat vir my omgee, maak nie saak hoe ek is nie. Dis hoe die kerk behoort te wees, om vir mense om te gee, maak nie saak hoe hulle is nie. En hulle voel waardevol in so'n groep. Dit beteken om aanvaard te word. Dit beteken om populair te wees, om in te wees. En dan sê ek, dit skep selfvertroue binnen die groepskontekst. Hoekom die besondere woorde? Jy weet vriende, mense wat in 'n groep ingesuig word, as hy deel van die groep is en die onderwyser praat met hom, dan is hy baie parmantig. Dan is hy baie voor op die wa. Dan kan hy baie vinnig snedige aanmerking sê, as hy in die groepie is. Maar haal hom daar uit, dan is hy niks anders nie jong mense as 'n wannabe. Is dit waar? Dis waar. Hy is niks. Dis sy probleem. Dis sy probleem, hy wil iets wees. Hy wil iets wees, maar hy is eintlik 'n wannabe. Hy is binnen die groep, hy is binnen die sonde, maar hy is eintlik nog steeds 'n wannabe. Ek wil iets wees, ek wil erken word, ek wil aanvaar word, ek wil deel wees van 'n groep. En weet jy wat is die wonderlike? As jy by Jesus uitkom, dan word jy deel van sy kerk, dan word jy kind van God, dan word jy ander mens, dan kry jy ander waardes, dan kry jy ander beginsels, dan word jy deel van 'n wonderlike groep wat Jesus dien en wat vooruitgaan in die geestelike lewe. Hy bly maar net 'n wannabe. Waaroor gaan dit eintlik op die einde van die dag? Onsekerheid oor homself. O, hy is so onseker. Hy weet nie wat om met homself te doen nie. Daarom is hy voorbarig. Daarom is hy ongeskik. Daarom is hy baie keer arrogant. Daarom hou hy homself baie keer besig met sonde, om vir die manne te wys, maar hoe sterk is ek? Hoe fris is ek? Hoeveel kan ek vat? Selfde met die meisies. Hulle trek al hoe skameliker aan, om vir die ander girls te wys, hoe mooi is ek? Hoe aantreklik is ek? Hoeveel van die aandag kan ek op my fokus? Weet jy, wat is jy? Net 'n wannabe, wat eintlik na Jesus soek, wat eintlik gered moet word, wat eintlik by die kruis moet kom, wat eintlik geheilig en gereinig moet word, wat eintlik daar moet wees, as jy tot eer van God lewe. Maar nou bly jy maar 'n wannabe, en jy bly maar in die miskoeke van die lewe rondtrap, om ergens te kom. O vriende, weet jy wat sê die woord van die Here? Waarom is mense, jong mense onseker? En ek gaan vir jou verduidelik, dat jy weet hoekom jy so voel. Ek het al verwys in 'n vorige boodskap, ek doen het graag weer. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees. Let op hierdie woorde, ouers, die man sal sy moeder en vader verlaat, en sy vrou aankleef. Wat sê dit vir ons? God het by 'n mens, daar die innerlike, verskoon tog, ek het nou te veel vinnig gedruk. God het by die mens daar die ingebore natuurlike drang gegee, om onafhanklik te wees. 'N Jong man, as hy hier by 13 begin kom, dan begin hy so bietjie sy pa probeer, so bietjie die waters te toets. Kan ek kragte met my pa meet? Wat is dit? Dis hierdie ingebore drang, om vry te kom, om los te breek, en 'n nuwe sorgstruktuur daar te plant, waarin hy kan funksioneer, en waarin hy kan werk, en waarin hy tot eer van God te lewe. Dis ingebore, hy wil onafhanklik wees, en dit maak jong mense baie keer, baie onseker. Hy weet nie waar hy hoort nie, hy weet nie waar hy inpas nie, hy weet nie hoe om dinge te hanteer nie. Jy weet, vriende is vir hom belangrik. Hoekom? Hy is besig om uit hierdie stokstruktuur uit weg te beweeg. Hy is besig om los te skeer van ma en pa, want hy moet nou sy eie sorgstruktuur gaan skep, en daarom is vriende vir hom belangrik, hy begin assosieer met hulle, hy begin met hulle deel, hy begin homself laat geld, want hy moet op die einde van die dag selfstandig funksioneer.